Kwaela muna binu baso mozili ba kwa kulanda sango ya biso na lokota la Lingala kashitura ndayambo bukuse bwa yangu bako ndibala kiko fongola ndako bontoma ya etuka Ekwateur balobaki yango lelo sima ya yoko likita eba sangisa ki kasi bantoma ya etuka Ekwateur ba ebazali sika awa na inguma mokonzi Kinshasa bandimite bango balobi bazali kozela bamona na miso basali baje Kamil Kolwezi ba boy mosala ko bandalelo mwa mosala moko bazali kosenga misolo ya bango ya lifuta ya sanza isato bazwa na inote ongambo ya bakonzi baje Kamil balobi basali bana baboyaki mosala bobele pona mwantango monga nga mokonzi ya etando ya kolongono ya Idiofa na etuka ya bandundu apekisi bozongisi makila oba centre ya kolongono eye ezali na ndingisa te batata ba mama bandeko botala mokuse ya basango tolengelaki mpona bino na poko ya lelo mbote mingi na bino baso bozili bakuwa kulanda biso na mikolo mezali koya ndako bontoma ya etuka ya Ekwateur ekofongola lisusu bikuke bia yango ezali mbano ezwa misima ya bokutani lelo loye awa na nguma mokonzi Kinshasa kati na bakonzi baike ezali bongo ministre atali bitando bia ekolo mokambi ya Assemblée Nationale pe bantoma ya baimboka ya etuka Ekwateur kasi sango eye bantoma ya bantoma ya etuka Ekwateur bae bazali na musika awa na nguma mokonzi Kinshasa bandimi yango malamu penzate bango bazali kozela komona maloba mana makokisama sangwa mimi nguma mulongo na yo Marco Mulumba jibikila
bokutani boye bozalaki mpona na botelemisi misala ya Assemblée Provinciale ya Ekwateur eleki sanza moko sima ya bokutani bwango ministre koyangela kamambi kati ya ekolo Richard Muyege alobaki maloba makokisa motema mpo ya bozongeli bwa misala miye mpona ye etikali bobele mwa ntango mpote balobela yango na likitali ya mbula matadi likosalema o mikolomizali koya bantoma ba ekolo baye bazalaki na likitali yango basepeli na eyano eye ya ministre Henri Thomas Lokondo moto asalaki motion pona bokutani boye asepeli na eyano yango alobaki te ya motuya ezali maloba ministre alobi mpona kondima te mokano mwa botele misimisala ya Assemblée ya Ekwateur molandaki nzela ya mibeko te kasi ongambo ya bantoma ya Assemblée ya Ekwateur bango balobi te ezali mbala ya yambote eye ministre akozongelaka bobele maloba ya bofongoli misala ya Assemblée kasi likambo moko lisalemi te kino moyi mwa lelo tokokundola te Assemblée Provinciale ya Ekwateur ekangemaka na mokano mwa mbula matadi mpona mobulu molingaki kobima kuna
basali baje Kamil Kolwezi tozali bongo na etuka ya Katanga baboyi mosala kobanda lelo mwa mosala moko bazali kosenga misolo ya bango ya sanza isato bazwa na inote ongambo ya Jekamin balobi basali baboyaki mosala bobele pona mwantango ontango mei na engumba Lubumbashi batambolaki lisusu oba balabala te lolenge balengelaki pona lelo bakami ba Jekamin bazali kosolola sika na bantoma ya basali sangwa Denise Maheo na yo Dorcas Kanku
Eleki sanza misatu uto basali ya Jekamin bazwi lifuta ya bangote. Okolwezi basali basepela ki kotombo la mongongo onzela ya botamboli o balabala. Moko wa bango aebisa kite basiliki makasi pe baboyi musala. Tozali kozela lifuta ya sanza ya misatu ontango tosito komi o sanza ya motoba. Soki bafuti basanza misatu nyoso nde tobandi musala lobi pambate. Toboy Musala. O Lubumbashi delegation syndicale esepela ki kobandisa grève mokolo moyima Musala moko. Boye bate, bafundi comité de gestion kofuta bayi comité de gestion moko moko dollar ya Amerika koto tukumisatu. Bayange lije Kamin babandi masolo na bayi syndika po ya boyokani.
Mambi ya kosale la mosolo ya bana mboka kotika dolar ya Amerika mobeko mwango mozali kotosa mapendate dolar ilingi kotike la franc congolais esika ata mokete pe okati ya baye balingi kosale la yangote yambo ezali bakonzi bango mei baye bazali kolakisa bilembo bilamu te mokolo ya poso eleki ndakisa na libaku ya bobimi ya buku na nkombo ya les banques africaines face à la mondialisation économique analyse prospective prudentielle en RDC eye ebibisaki ministre Modeste Baati Lukwebo ministre atali mambi ya misala ata mokonzi moko te asombaki buku ena na franc congolais bango banso babimisaki be makasa ya badolar ya Amerika nzeneneke na biso na molulu mona ezalaki Innocent Olenga tolanda sango ya ye na lingala ya Guy Rogène Mpala
Ezalinde moto azalaki kolobande a pesa kitalo ya buku enana dolale ya Amerika na isika ya bafran kongole bantoma ubula matari ya ekolo ba depute ba kambiba ba societe ya leta pe bato basusu babianga makina Kempeski Hotel du Fleuve baso babimisa kini solo ya dolale ya Amerika po ya kosomba yango na ba dolale tuku mitano ata moko ya bango abimisa kini solo mia ekolo Kongo Demokratiki te eye banke ezali kosenga Jean-Luc Kayembe moko ya bakambi ya Banque Centrale alobite misolomi ya bapaya ezalaka ndepo ya kosomba biloko libanda ya ekolo ezalinde musolomi yese ba bank nde bakoki kozala na yango osanza ya misa tumoliki ntango botoma etali mambi ya mibembo asenga kite bato basomba bilamba ya bobikisi bato tango alikama ezalaki kotekama na koto tukumi bale na mitano ya bafran congolais bantoma bula matage ba ebazalaki kuna basomba ki yango se na badolale ya Amerika ezali pasi mokolo mwale lote bosombi biloko biso bisalema sena misolo ya ekolo pamba te misolo miso bato batika kao ba banko mwambe kati ya mukama ezalise na dolale ya Amerika bandako pe misolo mia kelasi basenga kase dolale ya Amerika totala sima ya mokolo mwa tukumi bale na mitano ya sanza ya libwa mozaliko ya soki mbongwa na ekokota
Monganga mokonzi ya etando ya kolongono ya Idjofa apekisi bozongi simakila oba centre ya kolongono eye ezali na ndingisa te. Apekisa ki yango na suka ya poso eleki na libakuwa milulu ya bopesi makila ya ofele o l'hôpital olonene la Idjofa. Idjofa ezali site otaka kilometele nkama motoba ntuku mitano na sambo omonele ya ngumba Kinshasa na etuka ya bandundu. Pona monganga wili musantu ba centre motoba ya ba prive ba zongi saka makila na bakoni tango kozala na ndingisa. Azali kolimbo latina ya bopekisi boye na ilubiri ya Adlen Kwe ya radio ntsemo ya Idjofa.
La transfusion c'est un acte médical qui requiert
bozongi sibwa makila bozalili kamboli ya bokolono banzoto pambate moto bakozongi samakila akoki kozwa bokono na yango mpona kokima likamboli ye esengeli kozala na bato basengeli mpe bayebi mosala moye kozala na bisaleli bilongobani tomoni awate bisaleli bizangi yango nde ekoki kokabola bokono lokola ya sida ezali na makoni lokola ya syphilis ya hepatite to mpe ya sida nyoso wana esengeli kozala na bisaleli bya mosala mpona kotala bilembo emonani te ezali na bato bazali kosala mosala moye bobele mpona lokoso ya misolo yango wana esengeli te bakonzi ba ekolo na mpe biso banso tomipesa mpona kopekisa mbeba eye
Bofongwa miami lulu babengi kenzen de droit de l'enfant na yemei ministra talibo keseni kati na mwasi pe mobali ba na pe libota na sal don bosko ya masi na petro kongo awa nengumba Kinshasa. Izaraki na libaku ya moko ya mokolo mabelema Afrika e banza kabana bake. Mama alikamopona mubumu ye izali matea ya motuya ya ofele pona bana banso ya mabelema Afrika. Milulu miango mizwili sungi ya UNICEF ya ONG Vision Mondial pe ya minister ya EPSP. Sangwa babel pongo masi mango na yo Arlette Mbuiki Sevesa.
Bayekoli, ba ONG, UNICEF, Union Africaine, pe ministre Mulandi, ministre kwengela kamambi mabitelo, ba sepela kina ntombwa esalemi omambi mamalakisi. Kotanga ndakisa motango, mwamisolo ya misala ya mbula matari, omatali malakisi, momati kino na zomi na mitano likolo ya mukama, bitelo biase, biko futa, misolo te, po ya malakisi, kati na bingumba libwa, botongi bitelo biasika, pe bokaboli, bisaleli ya kilasi. Kasi kati na mukanda ya makanisi moemo pesa makina libakuli ina baye koli pe ba ONG ba lingili susute mbula matari esala ya koleka
l'augmentation sensible
ba matitali susu misolo ya musala o matali malakisi pe ekolo mobimba baye koli abite elobiase ba futa misolo te kati na mikolo zomi na mitano miye ba lengeli milunu ndenge na ndenge bo elobi miniso moyange limambi mabasi mabota pe ba na jendief inagozi kati songo ndakisa kolobela mambi makokoba na bozwi mikano po ya kobatela bana ministre la kiko pesa mikanda miye ya makanisi bisika bitindami elobi na ministre wa yambo
na etuka oriental esambi selo ya mampinga ekataki makambo ya dosye jomi na mwambi maema sambi samaki yoboloko ya osio na nyonso batotukumi bale na motoba wapi basivili batano pe pulusi moko bale kaki yoboso ya bazuzi mikano miye esambi selo ya mampinga ezwaki nzike kati na yango endibamaki kati kasi misusu mibongisamaki na esambiselo ya mampinga ya etuka oriental eye ikendeki kosambisa kuna na boloko ya osio na lisungili ya moniskope PNUD Dorcas Kanku
Bafunda mibatanu bakitisa maki o etumbu ya liwa. Nzoka ndeba ni iba susu bakofanda o boloko kino liwa na bango. Wana mikano emizwa ki tribunal militaire ya garnison. Premier président ya cour militaire ya Etuka ya Mounyele, lieutenant-colonel Jean-Paul Nchaikolo, a yebisa kite bayaki koyoka bakangemi basepela kate na bosambisami ya yambo. Basengela ki kotala likambo moko moko na pene koye basoki tote basambisaka yango malamu. Nzoka nde bakangemi bane iba susu babimisa maki oboloko. Boye bali susu te, tribunal militaire e kitisa ki lisusu na se etumbu ya boko bakangemi. Uto ngumba Kisangani, Dorcas Kanku, Radio Kapi.
Lisano ya mbalami bale ya kotambola likolo ya kinga onte ya RDC mobimba liye lilengela makipo na lobi na ngumba likasi ba mopusi pona mokoro moko ba eba kusali sayango ba lobi limpingali ya bakimi ya suka ba kokoma na poko alelo kasi basa ni zomi na misato likolo ya zomi na mwambi ba ye ba ponama ba chikali awa ngumba mokonzi kincha sape ba zaliko senga yambo misuro miabango ya prime mbula matari eba lakaki ba kumbi kinga bana ba lobi izali bongo do lankoto moko na nkama mibale lokola frais d'émission dola nkama mibale ndenge ba ponama ki pe dola nkama mibale pona komilengele nyonso esali dola nkoto moko nkama motoba kasi basili kozwa bobele dola nkama mibale tukulibwa ongambo ya ye mokambi ya fédération ya cyclisme Sylvestre Motayo abwa ki mafunda mana manso alobi ezali na lapolo azali na lapolo ezali kotalisa malamu te basani bana bandimaki kozwa misolo dola nkama mine oyo bango basali ezali kolongwa molongo ngo ya basani pona yango bakosala bobele na bayebandimi kokende bangonde bakotombola bendele ya ekolo isisa ki ekolo ba
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.